Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaa nafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophiin ifa dhugaa miilanaa kannuusa kana keessatti walii wajjiniin isiniif qorannaa kanaaf isiniif dhiyeessaa jirru macaafa Maarqosiin yommuu ta'u har'aa kutaa shanaffaa isaati kan qabannee dhiyaannee jirru. Kutaa shanaffaa kana namoonni naa wajjiniin isiniif qoodaa turan obboleessa koo Koorsaa Waaqtolee fi Daani'eel Habtaamuuti. Namoota kanaa wajjin afurii qulqulluun karaa nu qajeelcheen ergaa har'aaf isiniif qabnu isiniif qoodaa turra. Gara sanaatti tun darbin Daani'eel Habtaamuu kadhannaa nuuf godheetu nu jalqabsiisa. Isinis bakkuma jirtanitti ayyaana Waaqayyoo keessa tura.
Uumaa isa bara baraan jiraattu yeroo kana si galateeffanna. Gaarummaa kee gocha keetiin yeroo kana geenye sagalee kee dubbachuudhaaf jenna. Humna kee humna samaayitiin iddoo dhaggeeffatoonni keenya jiran marattiyyuu sagalee kee ofii kee akka dubbattu humna ogummaa ittiin sagalee kee hubannu hunduma keenyaaf yoo akka laattuuf jireenya keenya marayyuu dabarsan ittiin kenna. Akkasuma dhaggeeffatoota keenya lafa isaan jiran hundumatti gurra lubbuu isaanii banuutiin sagalee kee dhagaanii warra samiif qophaa'an isaan godhe nu wajjiniin ta'e. Raawwannee galataan nu gahe maqaa Yesuusiin.
Ameen. Galatoomii Daanii Koorsaa karaa addaa baga nagaan dhufte siin jechuun jaalladha. Garee kanatti yeroo jalqabaaf si wajjiniin qorannoo kana hirmaachuuf hedduu nutti toleera. Anaaf Daaniin dhaggeeffattoota kanaa wajjin hedduu turreerra. Ati immoo har'a karaa addaa sagantaa keenyatti makamuu keef baay'ee galatoomii sittaa baruu jechuun jaalladha. Egaa mata dureen keenya har'aa akkuma jalqabaa caqasuuf yaallee kutaa shanaffaadha qorannoon keenya wangeela Maarqosiin ergaa qayyabachuutti kaane dinqiiwwan naannoo galaanaa ka jedhu irratti xiyyeeffanna. Har'aa hirtuu yaadannoo isaatii Maarqos boqonnaa 5:19 irra Yesuus garuu gara mana keetiif lammii keetii dhaqee waan gooftaan siif godhe hundumaas attamittiin akkasi maare isaanitti himee ittiin jedhe malee. Toleen jennee fiyadhaa seenaa kana gabaabsee yaada isaa caqasuudhaaf egaa nama afurri hamaan keessa ture naannoo galaanaatti gooftaan Yesuus yommuu fayyisu afurri hamaan namicha kana keessaa ba'e immoo booyyee naannoo sana jiran ka qabeenya uummata sanaa ta'etti galee booyyeen sun galaanatti nammanii dhumuu isaanii irraa ka ka'ee namoonni naannoo galaana sanaa jiraatan horsiisee bulaan achi jiru Yesuusiin gara keenyan dhufin erga jireenya keenya balaa akkasiitiif saaxilaa irta ta'e qabeenya keenya fixaa irta erga ta'e hin dhufin jedhanii waan daangessanii fi Yesuus gara mandara isaanii dhaquu hin dandeenye keessaa ba'ee deemuuf dirqame garuu namicha isaa fayye sana. Isa gara sammuu isaatiitti deebi'e isaa humna seexanaarraa bilisa ta'e sanaani si duukaan bu'aattiin jedhee ture namni fayye kun noo na duukaan bu'inii garuu gara mandara keetiitti deebi'iti akkatti waaqayyoo si fayyise dhugaa ba'i jedheetu of biraa deebisuu isaati. Seenaan kun qabiyyeen isaa kanadha. Egaa walumaa galatti dinqiin Yesuus naannoo galaanaatti gochaa ture hedduu yoo ta'e inni kun isa tokkodha. Yesuus al tokko tokko na biraa deebi'aa. Yeroo namaan jedhus qaba gaaffii nama keessatti uuma haa ta'u malee karaa addaatiin gooftaan Yesuus namicha kana wangeelaa hawwii godheetu mandarakii takkaatti fayyite akkatti waaqayyoo si gargaare dhugaa bayii hedhee yaadii qorannoo keenyaa kun kanadha kan nuuf keessatti qabatu. Daani'eel waa'ee yaada kanaas itti dabaltaa kana qofaan goone gooftaa Yesuus bubbeen galaan irratti gaafa isaanitti ka'eesi tasgabbeessuu isaatiin Yesuus humna isaa eenyummaa isaa beeksisee ture. Namoonni eeyyuu namichi kun kan akkas bubbeen galaanaa isaaf callisuudhaan isa dinqifachaa turanii hojiin dinqiin hojjechaa ture kun gooftummaa Yesuusiin beeksisuu keessatti hiree akkamii qaba? Dinqiin hojjetamu har'ammoo dogongora adda addaa agarsiisaa jiru kun isa yeroo sana wajjin ol bira yoo qabne maal fakkaataa ka jedhu irratti yaadota gamlachuutii fudhadha. Daanis irraan jalqaba.
Yaada wangeela Maariqoosiin qorachuu erga jalqabne irraa kutaa shanaffaadha. Kutaa shanaffaa kana keessatti immoo waa'ee dinqiiwwan naannoo galaanaatti raawwatamanidha. Dinqiiwwan naannoo galaanaatti raawwataman sana keessaa immoo waa'ee dhimma fayyuu namichaa hafuura seexanaatiin qabamee tureeti. Kutaa jalqabaa keessatti kan nu arginu yoo Yesuus tajaajiluma jalqabuu isaa keessatti wangeela Maariqoos keessatti Maariqoos kan barreesse akkamittiin Yesuus tajaajila akka jalqabe seenaa mucummaa isaarraa jalqabe waa'ee seenaa cuuphaa isaa darbee immoo guyyoota 40 fi lafa onaa keessatti dabarsuusa sana booda tajaajila jalqabbii isaa keessatti immoo erga cuubamee booda immoo Yesuus naannoo galaanaatti tajaajila jalqabeedha. Naannoon galaanaa kun galaanni kun galaana Galiilaa jedhamee waamama. Galaanni Galiilaa kun bal'inni isaa maayilii 8 yookaan kiiloomeetira 13 jedha qorannaan tokko tokko keessatti. Qorannaa kana keessatti naannoo kana kan jiraatan namoota baay'eetu turan. Naannoon sun naannoo biizinasii yookaas giddu gala gabaatiif kan oolu qurxummii. Qabdoon achirra turaniiru. Fakkeenyaaf Peteroos faayoo fudhannee, Yohaannisiin faayoo fudhannee. Namoonni baay'een naannoo sanarraa maal ta'u galii qabu. Galii sanarraa argataniin immoo hin jiraatu jechuudha. Yesuus naannoo biizinas seentarii ta'e sanattitu maal eegale lallabbiisaa yookiis tajaajila hojiisaa eegale. Namoota baay'ee bartoota isaaf ta'aniif yookaas wiirtuu kitaaba qulqulluu keessatti illee wiirtuu addaa hojii kanaaf wiirtuu lafee dugdaa kan ta'a warra akka Peteroosiin faallee naannoo galaanaa sanaatii waameetu. Kiyyoo keessan gataatiin duukaa bu'aa ani immoo nama kan qabdan isin godhaa jedhe yaa amma yaada wayii kaastee turte yaadati kaastee suni Yesuus yeroo tokko tokko na biraa deebi'a hin jedhaawoo iddootti jedhamu tokko keessatti fakkeenyaaf bartoota gaafa laallu erga Yesuus du'ee du'aa ka'ee booda Yerusaalemitti handaara lafaatti amma macca lafaatti dhugaa baatu naaf hin taatu jedhe yaada kana gaafa laallu. Fakkeenyaaf bartoonni tu Yerusaalem keessatti qofa keessatti hafaniiru ta'e maqaan Yesuus kun addunyaa irratti beekamaa ta'e mul'atu ture. Kanaaf waaqayyo maal godhee Yerusaalem keessatti lolli akka ga'u godhee akka isaan biyya lafaarra deemanii wangeela labanii illee bartoota bittimsee seenaan jedhu hin jira. Yeroo tokko tokko waaqayyo na biraa deebii iddoo akkasii dhaqqe kan inni jedhuu fi namicha sana utuu hin deebisne ta'e Yesuus iddoo sana turuudhaafi maal ta'eera daanga'eera. Maaliif madda galii keenya tuqee. Bara sanaa jechuudha maaliif gara booyyeetti hafuura seexanaa jedhee kan jennuu fi kitaaba qulqulluu keessaa booyyeen akka sooratan taane akka bu'aan buusneettitu maal ta'a ilaalama ture. Bara sana garuu fariisonnis ta'ee namoonni biyya Israa'eliin keessa jiraatanii booyyee akka madda galii isaaniitti fudhatanii wanta horsiisanii fi Yesuusiin baay'ee balaaleffatanii turan. Wanta sana karaa lama waan tokko barsiisuu barbaade Yesuus. Tokko wanti xuraa'aan kun. Biizinasiin xuraan kun galma sirrii akka isaaniif hin taanee fi waaqayyo wajjin kan walitti isaan buusu ta'uusaa. Lammata immoo ofiisaa achi turuudhaa fi saba sanaa wajjin wanti waliin galle wanta jiruu fi namicha hafuura hamaarraa fayye kana maal godhe ergamaa wangeelaa yookiis wangeelaawii godhee maal godhe achitti isa muudee ofiisaa iddoo biraatti ergama biraatiif akka inni adeemetu argina. Walumaa galatti ergamni Yesuusii naannoo galaanaatti gochaa ture suni maalidhaa? Yesuusii wajjiniin akka isaan jiraatanii fi iddoo madda galii sanatti yookaas biizinas seentarii iddoo ta'e sanattitu namoota baay'ee argachaa akka inni ture bartoota isaa warri ta'an illee warri qolamaa illee akka isaan turan argina jechuun barbaada galatooma.
Gara koorsaatti hin deebi'a yaaduma kanaa wajjin ol qotu naannoo galaanaatiin fagaatiin Yesuus bubbee jara galaana keessatti isaanitti ka'e tasgabbeesseera. Al tokko tokkotu haasofnu bubbeen bubbee kallattii qofaa miti jireenya kiristaanummaa. Bartuu isaa barsiisuu keessatti bubbeen jireenya namootaa keessatti ka'u baay'eedha. Suni har'a nuuf immoo hiikoo maalii qabaa tokko tokko nuyis bidiruumarra jiraachaa jira. Kanaanis ol qabsiiftee dhaggeeffattoota keenyaafis ergaa abdii gaggaariin keessa jira dhiyoo ayyaaduuf sanas akka caqastu carraasii kenneera.
Akkuma jalqabarra kaasamaa ture mata duree kana keessaa gaafa laallu taatewwan dinqiiwwan naannoo galaanaatti ta'anii hojiiwwan gaafa ol qabatu hojiin fayyisu Waaqayyo kallatti tokko qofaarraan yaadamu gaafa kan fooniitti namoota fayyisu jireenya fuuraattillee namoota fayyisaa tureera. Taateen har'a lafa kanarratti ta'u garuu immoo faallaa kana namoonni gammachuu foon isaanii akkasumallee fayyummaa qaama isaanii qofaatti itti quufanii jireenya fuuraa isaanii kan dagatan baay'eedha. So motorree kana jalatti garuu kan nuyi irratti xiyyeeffanne ilaallu bubbee tasgabbeessu kan jedhu tuqaa kana jalatti yesuusii bartoonni isaa galaanaa deemu turanii seenaa sana hundumti keenya beenna Maariqos boqonnaa 4:35-41 gaafa dubbisnu yesuusuma wajjin deemu bartoonni suni garuu immoo rakkina guddaa ta'uu qabu turan isa waan hundumaa gochuu danda'u haalota kam keessattiyyuu isaaniif dhaabatu iddoo garaa garaatti dinqiiwwan garaa garaa agarsiisee namoota fayyisaa lubbuu namoota rakkina keessa jiranii boqonnaa gaarii kan kennaafii ture yesuusuma hojjetu deemanii wallaansoo ulfaataa keessa turan qilleensi jabaan keessuni akka ta'e nyaatamnu kana miti ulfaataadha jechuudha. Garuu immoo jarri suni yesuusuma wajjin deemu amantii dhabaniitu raafama guddaa keessa seenan. Kanarraa maal hubannaa jireenya biyya lafa kanarra jiraannu keessatti si'a baay'ee maqaa waaqayyootti amannee wanta baay'ee waaqayyoon gaafannee garuu immoo shakkii waan keessa keenya jiruu fi amantii dhabina keenya keessatti wantoota baay'eetti milkoofnu. Kanaaf maturree kanarraa sirriimatti kan nuyi hubachuu qabnu erga yesuus hin qabaanne waan hundumaa akka nuuf ta'uu danda'u. Yoo nuuf ta'uu baates yeroo ulfaataadhaa fi yeroo qormaanni guddaan sammuu keenya keessa jireenya keenya keessatti dhufu gara waaqayyootti gaafa iyyinu irra caalaa isa kaleessa dheengaddaa yesuus hojjinaa isaa turre caalaa sodaa keenya keessaa wanta humna nama buusu keessaa baane irra caalaatti yesuus duukaa akka turruu fi isa caalaatti yesuusitti akka himannu waaqayyo immoo kan dhaga'u sirriitti tuqaa kana jalatti nu hubachiisa jechuudha. As keessatti wanti mul'ate kan biraan hojii aangoo waaqayyooti. Kun immoo akkamitti kana gochuu danda'a gaaffii jedhu namoota keessatti uume. Namoonni yesuusiin mucaa namicha muka sooftuu jedhanii isa waamu akka waan tuffii wayii. Garuu immoo yeroo waaqayyo hojii dinqii akkasii hojjetu sammuu isaanii keessatti akkamitti waan jedhu sammuu isaanii keessatti uume jechuudha. Maal agarsiisa kuni waaqayyo waan hundumaa gochuu akka danda'u ofiisaa daangoo qabeessa akka ta'e agarsiisa jechuudhaan. So kutaa kana jalatti kana yoo jenne gaadha gara fuulduraatti immoo itti daballaa jechuudha.
Dhugaadhaaf ani barumsa kana keessaa dhuunfaa kootti jireenya ajaa'ibaa guddaa baradheera. Isan dur waa'ee yesuus hin beeku caalaa kan baru na godheera. Dhuunfaa kootti kutaa ittaanu jalaa akkuma arginu isa bubbee inni tasgabbeesse nagaa bartoota isaaf deebise amantii dhabina isaanii san ifate. Amantii hin qabdan jedhee immoo gaaffii isaaniif deebii kennuu tunniisin deebiis isaaniif kenna waan isaaniin sirreessuu qabu immoo isaan sirreessuu isaatti dabalate immoo kan itti fufee jiru seenaa namicha tokkooti. Namni kun awwaala gidduu jiraataadha. Hafuura hamaatiin qabame erga maatii irraa firarraa namarraa adda ba'ee tureeraadha. Awwaalota gidduu jiraachuu isaa qofa miti jireenya isaa kanaaf nama jireenyi hiikaatti dhabe dhanna isaa kana dhagaadhaan kukkutu namoota kabiraasii wajjin darban nama rakkisu nama wajjin sababa isaaf namni karaa sana darbuu dadhabee waaqayyootuun seenaa isaa jijjiiru argina. Namni kun fiigee dhufee miila yesuus jalatti kufeedha. Yeroo inni kufu seexanni carraa yesuus ittiin fayyisuuf dhufe kana akka carraa gaariitti itti fayyadameetu yaa ilma waaqayyoo maal hojii gara keenya dhufte nu rakkisuudhaaf. Nu dhiphisu maal hojii dhufte ittiin jedheedha. Al tokko tokko yoo yaadattu taatan hojii ergamoota boqonnaa 16 keessatti dubartittiin isheen seexanni keessaa ba'ee Phaawulos Faasillaas faa sababii seexana keessaa baasanii fi warri gooftolii ishee karaa ishee horii argatan hiisisan suni Phaawulos Faasillaasiin faa nama waaqayyoo ta'uu isaanii mormine. Namoota waaqayyooti isaan dhagaa ittee iyyaa duukaa deemti garuu. Iyya ishee adda kutuu hin barbaanne sagalee isaan lallaban akka dhaga'amni godha seexanni gam tokkoon utuma gooftummaa yesuus waan dhugaa ba'u fakkaatu. Akkuma kana namichi inni kunis yaa ilma waaqayyoo maal hojii gara keenya dhufte nu dhiphisuuf ka jedhu keessatti amalli waaqayyoo dhiphisaa rakkisaa waan nama gidirsuuf deemu wayii godheetu lallabaa ture. Seexanni har'a yeroo baay'ee namoonni seexana yommuu baasan hin gammadu. Yeroo seexanni lafa lafee akkas ta'e hedhee yeroo dubbatu hin gammadu namoonni baay'een. Yesuus sababi kanaaf iddoo baay'eetti hin callisiise hin dubbatin jechaa ture seexanaan. Har'a waan an hawaasa keetti taajjabee yeroo seexanni gooftummaa Yesuusiin dhugaa ba'aa na gubuu dhuftan akkas na gochuu dhuftanii hedhee dubbatu. Namoota warra kaan immoo maqaa balleessa warra naannoo sana jiran ollaa maal abaluutu akkas na goonaan akkas godhe malee itti yookiin immoo waan akkas akkasiisitti goonee turree abaluu wajjin taane itti daani'eelis masaman aanaa wajjin nyaannu wajjin bullu wajjin oollu koorsaama kanaani koorsaaf daani'eeltu girmaa'etti akkas godheedhanii naannin akkas godheetti ani gaafa sanaa kaasee koorsaa fira koo. Kaleessaa hiriyaa koo kaleessaa diinan godhadha.
Gaarii fakkaate
nama gaariidhaa jedhu namoonni baay'een. So namichi kunillee yeroo seexanni kun keessaa bahu seexanni keessaa bahu qofa utuu hin taane akka namoonni maqaa walii balleessan jibbi akka namoota gidduu babal'atu amalli waaqayyoo gadhee akka ta'e itti ibsa nama dhiphisuuf waaqa deemu waaqa jaalala akka inni hin ta'e agarsiiseera. So har'allee wantoonni akkasiin mul'atu wanta ajjabdanis yoo qabattan kanaa wajjin ol qabsiiftanii argitu seenaa booyyee sanaa keessatti illee seexanni achitti nu ajaji jedhee gaafate yesuusin infaakti yesuus namicha sana oolchuu moo booyyee sana oolchuu yoo jenne namicha oolchuudha malee kaayyoon yesuus booyyee tiksuun dhufne kanaaf inni namni dura fayyuu qabu eenyu akka ta'eef dursa kennaa yeroo baay'ee garuu wanti dinqiin seexana baasuu kun rakkinoota akkasiis hin qaba. Tajaajila har'a godhamaa yeroonis wal qabsiistanii itti dabaluu dandeessu daani gara kee deebi'eera.
Tole yaadatan makaasti. Baay'ee gaggaariidha. Yesuus ilma namaa irratti dhiyeeffata yeroo baay'ee jechuudha. Kanarrattidha fakkeenyaaf iddoon awwaalchaa sunillee akka seera kakuu moofaatti yookaas akka seera warra Israa'elitti kakuu moofaa keessatti namni nama du'e yoo tuqe amma galgalaatti galmatti iddoo galmaatti yookaas iddoo buufataatti dhiyaatanidha. Karaa gama kanaa gaafa laallu nama baay'ee xuraa fi iddoo awwaalchaa gidduu namni jiraatu yookaas namni seexanii keessa jiru kun iddoo nama baay'ee xuraa fi baay'ee hamaadha. Kanaafuu namni itti dhiyaatu jechuudha. Yesuus faallaa kanaa gad of deebisee nama baay'ee hamaadhaa fi xuraadha jedhame kanatti gad of deebiseetu maal godhe hin fayyiseedha. Fayyiseetu maal godhe gara ergama wangeelaatti sababbaasee. Jechuun iddoon awwaalchaa kun iddoo namni jiraachuu hin dandeenye iddoo qofaa iddoo baay'ee rakkisaadha jechuudha. Nama kana fuudhee fayyinaan isa ga'eetu maal godhee gara fayyinaatti yookaas gara dirree hojii wangeelaatti sababbaase faallaa kanaan kan nu arginu namicha Yaariyoos jedhamu tokkodha. Wangeelaa Maariqoosiin boqonnaa 5:21 kaasnee 24 kan nu ilaallu namichi kun immoo fariisota keessa nama baay'ee beekamaa fi nama baay'ee olaanaadha. Jarreen kana lamaan gaafa walitti finnu namni kunis amantii dhabina kootti nama ariyee. Garuu micaan koo dhukkubsatteetti naa fayyisii yaada jedhutu kitaaba kana keessatti heertuuwwan kana keessatti boqonnaa 5:21 kaasnee 24 argina. Yaada kana gaafa laallu Yesuus warroota gad deebi'anis fuudhee kaasee ittiin hojii hojjechuu akka danda'u namoota baay'ee immoo sadarkaa guddaarra jira jedhaman waaqayyoon hin beekan jedhamanii yaadamanii immoo fuudhee hambiltaan akka isaan hojii hojjetaniif yookaas gad of deebisanii akka isaan hojii hojjetaniif waamicha akka inni godhutu as keessatti argina. Namichi kun amantii yoo hin dhabeeyyuu. Amantii dhabina kootti na gargaari yaada jedhutu jireenya isaa keessatti amantii yoo dhabes isatti amanuu baates sadarkaan isaa guddaa yoo ta'eyyuu na gargaari na fayyise yaada jedhutu dursaa jireenya isaa micaa isaa dursee jireenya ofiisaatiitu eenyutti dhiyeessa gara yesuusitti dhiyeessa. Yaada tokkotu jira keessaa gara alaatti kan jiru fakkeenyaaf jireenya keessa namaatii bahutu nama xureessaadha yesuus kana kan hin dubbatu sirna nyaata bullaa'insa nyaataa irratti osoo hin taane yaada namaa xiyyeeffannaa namaa sana laalchiseetu maalta namni fayyuu fi jireenya isaa keessaa waan bahutu isa fayyisuu danda'a kan jedhudha. Jireenya isaa dursee namichi Yaariyoos jedhamu kun egaa eenyutti dhiyeesse yesuusitti dhiyeesse amantaa qabeenya isaaf akka fayyuu qabu jechuudha. Gabaabaamatti kan nu ilaallu yesuus nama awwaala gidduutti jiraataa ture. Nama qofaa galee jireenya ofiisaa iyyuu baay'ee xuraa'aa ta'ee fi baay'ee hamaa ta'e kana wanta barbaachisu hundumaa erga irraa qoree booda gara fayyinaatti akka isa fideedha. Akkasumas immoo Yaariyoos nama beekamaa kana immoo fuudhee hojii wangeelaatiif akka isa oolche Yesuus karaa hundumaa hojii hojjechuu akka danda'utu kanarraa barannaa jechuudha.
Gorsa gara keetti deebi'eera yaadotatti dabaltutti dabaluu dandeessa.
Tole akkuma daanii kaasee ture seenaa dinqufeessuu kanatti dabalate dhiibboo namootaa keessatti yeroo tokko immoo. utuu inni intalala yaa'erosiin fayyisuu deemu taasisa tokkotti innis dhiibboo namootaa gidduutti uffata yesuus tuqame. Uffata yesuus tuqame humni fayyisuu yesuus keessaa bee eenyuun fayyise dubartitti yeroo dheeraadhaaf kan rakkachaa turte rakkina garaa garaa kan agarte baay'ee dhukkubsatee kan ture utuun caafii uffata yesuus tuqee nan fayyaa waan jedhu amantii baay'ee yesuus baay'ee itti dinqifate qabaatte achi keessatti kan arginu jechuudha. Kun maallu barsiisa jireenya keenya keessatti haalonni garaa garaa dura hinqanii yesuus argachuudhaaf dhiibboon garaa garaa jechuu danda'a jechootni namaa jiraachuu danda'a haalonni nuuma jechuu dhiisuu danda'u argachuu dandeenya dhabuu dandeenya haalota sana keessatti hundumaa mo'annee akkuma dubartii kana amantii qabaanne utuu yesuus hin tuqee nan fayyaa carraa kana naa kennaa si'a lammaffaa jennee utuu yesuus itti dhi'aanne akkuma dubartii kana yaadate ishees fayyise humna fayyisuu yesuus keessaanii baafanna nuyi yoo maal goone amantii guutuudhaan sima tokkicha yesuusitti yoo dhi'aanne waan dhiyeessuu qabnu fuula isaatti dhiyeessine inni immoo fayyisa fayyina guutuu akka nuuf kennus kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha.
Galatoomii koorsaa yaadota guguddaadha kan isin kaasaa jirtanii sababa yeroo keenyaaf garuu daqiiqaa tokko tokko qofaan isiniif kenna egaa gara dhumaatti yesuus hojii aangoo kana hundumaa utuu haasofnu dhaggeeffatoonni keenya kan isaan beekuu qaban qorannoon keenya har'aa kun maarqos boqonnaa afurii kaasee egaa boqonnaa jahaatti yaada jiruudha kana irra deebi'anii akka dubbisan carraan isaanii kenna ammallee walumaa gala hojiin yesuus hojjete gooftummaa yesuusii mul'isuudhaaf ga'aadha garuu kutaattaanu keessatti warri argaa turan isa fudhachuudhaaf yesuus masiidha jedhanii amanuudhaaf baay'ee ulfaataa ture jireenya keenya keessatti nuyi kanarraa maal baranna maalirraa of eeggachuu qabna ka jedhu carraa tokko tokkotu waaqayyoo karaa addaa kara miraakiliidhaan malaalleedhaan nu gargaaru nu jiraachisu gooftummaa isaa akseeptii gochuu rikognaayizii gochuu dadhabuun balaa maalii qaba ka jiru irratti daqiiqaa tokko tokkoon isinii kennaa daanii carraa sii kenneera.
Tole walumaa galatti namoota masii iddoo itti dhalatetu ture yesuus iddoo jechuun naazireet iddoo jedhamu jechuudha iddoon sun isa fudhachuu fi qophaa'uun turre maafii yoo jenne idda dhaloota isaa lakkaa'uutiin akkasumas immoo akka wanta inni nama ta'ee tokkotti isa fudhachuutiin yesuusin fudhachuuf baay'ee qophaa'uun turre kanaaf yesuus maal godhe hojii inni hojjete kanatti. Amanuudhaan yookaas wanti inni hojjete hundinuu akkuma ta'u amma jettee masii isa gochuudhaafi yookaas hojii uumaa uumamaa ta'uusaaf. Ragaa ajaa'ibsiisoo turanii garuu ragaa kana fudhachuuf qophaa'uun turre gabaabaamatti yesuus immoo karaa kan biraa masii wantoota baay'ee dursee peteroosii akka ati ilma waaqayyoo waaqa jiraataatii kan jedhe itti aansuutiin immoo akkuma asila arginu namichicha awwaala keessa jiraachaa ture karaa sanaatiin immoo seexanii ati ilma waaqayyooti jechuutiin ragaa ba'aa ture ragaa agarsiisa kanarraan kanaaf yesuus masii akka ta'e. Yookaas ilma waaqayyoo akka ta'e iyyuu of dhoksaa ture maaliif yoo jenne bara sanaa namni masii jedhame waamu yookaas akka dabamee moosifametti namni waamu akka nama
sodaa
mootummaa roomaatiif wanta ta'uu fi kanaafuu maaliin goone yesuus hojii isaa gadi qabeetu hojjechaa ture amma yeroon isaa ga'utti jechuudha. Kanaaf iyyuu yaada kana keessatti yesuus na fakkeenyaaf biyya lafaa kanarratti gaafa arginu raajota danuutu jiru kaan isaanii raajota jedhanii waamu hojjetaa wangeelaa wanta baay'eetu jira. Innumti kun hundumti taayyuu hojiitiin osoo hin taane maqaadhaanidha. Maqaan osoo hin taane immoo hojiitiin akka mul'atudha. Hojiin waaqayyoodha. Yesuus hojiitiin hojii abbaa isaa hojjechaa ture. Garuu dhahumsa maqaa yookaas aangoo mootummaa lafaa barbaade miti jechuun barbaada.
Galatoomii ulfaadhu.
Ayyee daaniin akkuma inni kaase dubbateera irra deebi'ee dubbachuun barbaadu. Garuu immoo wanti yeroo hundumaa nuuf galu qabu waaqayyoo gaafa hojii isaa hojjetu namoonni baay'een. Hojii isaa sanatti badaa ittiin kufan ittiin tolu sababiin isaa inni maatii baay'ee olaanoo keessaa waan hin dhalanneef ilaalcha namoota sanaa karaa sanaa gaarii hin turreef jechuudha inni garuu hojii isaa amanamummaadhaan hojjete waan dhufeefis galmaan ga'e nuufis lubbuu isaa laate arrawaa isaa teenye akka odeessinuuf akka hibnuuf carraa kana nuuf kenna jechuudha so kanarraa maal hubanna darbee wanti nuyi arra biyya lafaatti arginus namoonni keessa isaaniitti waan isaaniif fudhatamu. Yoo nama isa caalu yoo ta'e malee arrumayyuu carraa kan bira nama laachuun barbaada kanaaf eertuu tokko dubbisuun barbaada faarsaa 46 lakkoofsa 10 maal jedhaa dhiisaa gab jedhaani waaqayyoo kan ta'e beekaa jedha waaqayyoomti nuyisarra biyya lafaa kana keessatti gaafa jiraannu waan hundumaa yoo dhiisne yesuusiif jiraanne gatii keenya ni arganna waan gaarii ni eeggata jechuudha kana caalaa yeroo keessanii fudhadhu ulfaadhaa.
Galatoomaa turtii keessanirraatiif hedduun isin galateeffadhaa. Dhaggeeffattoonni keenyas barumsa keenya har'aarraa waa hedduu hubataniiru jedhee yaada. Sababii yeroon keenya nu daangessuuf waa hedduu kana caalaa dubbachuu hin dandeenyu. Dhaggeeffattoonni keenya immoo Maarqos boqonnaa 4 kaasanii haga boqonnaa 6 yoo qayyabata yaadota nu har'a dubbachaa turre ni argatu. Torbee Waaqayyo jedhe tuutuma kanaa wajjiniin qorannoo keenyaa kutaa 6ffaa isiniif qabannee dhiyaanna. Aga sanatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayyatu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yesu sayisa ko kabajeni.